aan ku horeynay magaalada Jibuuti xarunta dalka Jibuuti waxaa maanta markii shanaad lagu caleemay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ku guuleystay doorasho ay qaadaceen mucaaradka oo dalkaasi ka dhacday bishii la soo dhaafay. Munaasabadda caleemasaarka Geelle waxaa ka qayb galay madax ka kala socotay gobolka iyo caalamka oo ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaa kaloo ka qayb galay madax Afrikaan oo uu ku jiray madaxweynaha Guinea Alpha Conte. Wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan Jibuuti nooga soo diray.
Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta si rasmi ah loo caleemay 5 sanadood ee soo socota madaxweynenimada Jamhuuriyadda Jibuuti kadib doorashadii madaxweynaha ee Jibuuti ka dhacday 9-kii bishii April ee sanadkan 2022. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay qasriga madaxtooyada Jibuuti. Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sidan ugu dhaartay qaranka Jamhuuriyadda Jibuuti:
Aqsimu billahi al-azim, an akuna mutamassikan bi kitabillahi wa sunnati rasulihi, wa an uhafida mukhlisan ala nidami al-jamhuri, وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية تامة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول الشهيد
ciidamada qalabka sida ee dalka Jibuuti General Zakaria Sheikh Ibrahim ayaa gudoomsiiyay madaxweynaha Jibuuti bilaa sharafka ugu sareysa heerka maamuska qaranka Jamhuuriyadda Jibuuti, isagoo madaxweynaha gudoomsiiyay oo gacanta uga dhiibay calanka Jamhuuriyadda Jibuuti. Gudoomiyaha golaha dastuurka Jibuuti Cabdi Ibrahim Cabsiye ayaa xusay in golaha dastuurka Jibuuti uu si rasmi ah hore ugu dhawaaqay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ku guuleystay doorashadii 9-kii April.
Par décision numéro 4 en date du 20 avril 2021, le Conseil constitutionnel vous a
20-kii April 2022 golaha dastuurka Jamhuuriyadda Jibuuti ayaa ku dhawaaqay mudane madaxweyne inaad ku guuleysatay doorashadii madaxweynaha sida uu dhigayo nidaamka dastuurka dalka ee la xiriira sharciyada doorashada madaxweynaha ee dalka Jamhuuriyadda Jibuuti.
Déclaré président de la République de Djibouti pour un mandat de 5 ans conformément à l'article de la Constitution.
Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo halkaasii ka jeediyay khudbad afka Faransiiska ayaa tilmaamay waxqabadka uu ku talay jiro 5 sanadood ee soo socda.
Je souhaite me rappeler ce à quoi par le cœur et la raison les Djiboutiennes et les Djiboutiens aspirent et pour lequel ils m'ont renouvelé leur confiance.
5 sanadood ee soo socota waxaan ku tala jiraa inaan hirgeliyo oo aan sii xoojiyo waxyaabaha dadka Djibouti ay ugu soo doorteen oo ah dabcan nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta dalka, ismaqalka wanaagsan ee ka jira dalka, waxyaabaha qiimaha weyn ugu fadhiya Jamhuuriyadda Jibuuti iyo horumarka bulshadu ay qayb ka wada tahay ee sida wanaagsan uga socda dalka.
À savoir la stabilité, la concorde civile, la sauvegarde des valeurs de notre République, ainsi que la recherche du développement inclusif et accéléré de notre pays.
Dina kale madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay inuu xoogga saari doono arrimaha warshadaynta si loo helo shaqaabuur wax ku ool
ah. Jour de ce nouveau mandat présidentiel, notre objectif est d'accélérer la cadence. En tenant compte des changements du monde, il nous faut investir dans les services, les communications, les technologies digitales.
Maanta oo ah maalinta ugu horeysa ee kowka hawlgalka shaqadeeda, ujeedadeedu waxay ku saleysan tahay in aan sii xoojino shaqada wanaagsan aanu ku hayno gacmaha annagoo ku xisaabtamayna isbeddelada dunida, waa in aanu kor u qaadno tayada adeegyada warbaahinta digitalka annagoo haysana qaniinyad la xidhiidha tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga waa inaanu xoojino qaybaha warshadaynta si anaga lafteedu wax soo saarka uga qayb galno iyo inaanu si wanaagsan ugu sahalno hawlaha dadka wax soo saarka ka sameynaya aagageyga suuqyada xorta waa in aanu horumarino dhinacyada ku dhisan wax soo saarka wax dhinacyada uu sida wanaagsan uga faa'iideysanayo dalku ee shaqo abuurkana u keenaya dadka Jibuuti
créateur de valeur ajoutée pour le pays et créateur d'emplois pour les Djiboutiens et les Djiboutiens.
Wufud farabadan ayaa ka qayb gashay munaasabada calaamadeerka madaxweynaha Djibouti sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta madaxweynaha Guinea Alpha Conde madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdiye kale oo ka kala yimid dalalka Pakistan Uganda Rwanda Congo Sudan South Sudan Boqortooyada Saudiiga iyo dalka Faransiiska dhinac kale mucaaradka Djibouti ayaan wali ka hadlin xaflada calaamadeerka madaxweynaha Djibouti iyadoo loo og yahay in hore u qaadacan doorashada Ramadan Muuse VOA Djibouti